sidaad warkaba ku maqleyseen madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in aqoonsiga diblomaasiyadeed ee Mareykanku siiyay dowladdiisa ay ka dambeysay soo afjaridii xilligii ku meel gaarka ahaa iyo waxqabadka dowladdiisu ay samaysay 4 bilood ee ay jirtay. Waraysi khaas ah oo uu siiyay daacadda VOA ayuu ku sheegay in tallaabadan ay horseedi doonto in hay-ado badan oo caalami ahi inay Soomaaliya dib ugu noqon doonto ayna fududayn doonto dib u dhiska dalka. Wareysigaasi qaybtiisa hore ayaan idiin soo gudbinaynaa. Waxaana wareysigaasi la yeeshay Cabdiraxmaan Yabaro oo ka tirsan laanta afka Soomaaliga ee VOA, waxaana u dhacay sidan.
Haddii aan ku bilaabo saacadda madaxweyne, goor imika saacadoon ay naga xigto ayaa xogaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ay shaaca ka qaadantaa oo ku dhawaaqaysaa in dowladda Mareykanku ay muddo 19 sano kadib ay Soomaaliya ay u aqoonsatay oo inay soo geliso baalka aqoonsiga dowladnimadeedii inay tahay dowlad jirta oo taagan. Waxaan maleynaya farxad weyn iyo reereyn bay umadda Soomaaliya u tahay, gaar ahaan dowladdaada. Dareenkaagu siduu yahay marka horeysa?
Aad iyo aad aad u mahadsan tahay Cabdiraxmaan, iyo v o a ba waa mahadsan tihiin. Sidaad u sheegtay, muddo dheer ayaa kasoo wareegtay dowladda Mareykanka in ay dowladda Soomaaliya ula macaamisho dowlad jirta oo la aqoonsan yahay, haddana ay tahay markii ugu horreysay. Laba arrimood oo waaweynaa sabab u ahayday: mid waxay ahayd xilliga ku meel gaarka ah oo dhammaaday, iyo midda labaad oo ah 4 bilood oo hadda xafiiska aan haynay oo shaqo aad iyo aad u badan aan qabannay, oo aan maxaan ku yidhaahdaa dee wixii dowlad looga baahnaay aasaaskoodii aan la nimiday oo la isku dira ayaa keentay. Anigu markaa aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay. Waa tillaabo horukac leh oo diblomaasiyadeed oo usoo hoyatay dowladda anigu aan madaxda u ahay iyo shacab Soomaaliyeed guud ahaan. Aqoonsigaasina wuxuu horseedi doonaa in aan meelo badan iyo hay-ado badan oo caalami ah oo aan ka mid ahaan jirnay, laakiin hadda aanan ka mid ahayn, dib inaan ugu noqonno, taasoo fududayn doonta dib u dhiska dalka.
Waxaad ka dhawaajisay inaad sabab u ahayd 4 bilood oo dambeysay matalan in dowladdaad waxyaabay qabatay, haddaad midya laba aad nooga taabato waxa ugu muhiimsan.
Wada xaajoodyo socdayaa jiray muddadaas oo dhan oo dowladda Mareykanka anaga naga dhex jiray, oo badankooda ku wajahnaay dowladda Mareykanka horta kow inayna fahamto dowladnimada iyo sida aan u aragno inaan dib u soo abaabulayno dowladda Soomaaliyeed. Arrimo khaas oo caalamka oo dhan uu daneeyo ayaa jira oo nalaga eegayey, oo ay ka mid tahay arrimaha amniga, oo ay ka mid tahay arrimaha cadaaladda, oo ay ka mid tahay arrimaha maamulka maaliyadda dowladda, oo ay ka mid tahay dowlad dhisidda iyo dalka sida aan dowladnimada inaan ugu baahinay aan rabno, oo ay ka mid tahay sida wixii lagu soo heshiiyey aan u ilaalinayno. Marka intaas qaybay ahayday oo ay runtii inay fahmaan ay rabeen oo aan aad ay nogala doodeen oo aan u fahamsiinay. Qaybta kalena waxay ahayday wixii Mareykanka iyo Soomaaliya ka dhexeeyey. Dabcan dowladda Mareykanka hanti ayay Soomaaliya ku leedahay, dowladda Soomaaliyana hanti ayay dalkan Mareykanka ku leedahay. Hantiyadaasoo muddadii 22 sano ahayd xaaladahoodu ay aada isu badbedeleen, waxa laga yeelayo iyo ayaa ka mid ahayd waxyaabihii aan ka wada hadalnay. Heshiisyaa jiray dowladdu markay burburaysay dowladda Soomaaliya kala dhexeeyey, heshiisyadaas oo kuwa dhaqaale, kuwa amni, kuwa maxaan ku iraahday culture iyo waxbarasho, intaas balahaa. Heshiisyadaasoo qaarkood ay ka mid ahaayeen inay is-cusboonaysiinayaan haddii aan la bedelin, inaan heshiisyadaas wax ka qabno in la bedelayo sidooda in lagu cusboonaysiinayo, wax badan ayay ahayd waxaan ka wada hadalnay. Inahaasoo dhan markaan isku soo fahamnay ayaa dowladda Mareykanka waxay ku qanacday inaan nahay dowlad responsible oo mas-uul ah, oo wanaag iyo horumarna la jecel dadkeeda, commitment-iga caalamiga iyo dhaqanka iyo qawaaniinta caalamiga jirtana ilaalinayso. Marka intaas ayaa ku qancisay in ay muxuu ahay na aqoonsadaan dowlad jirto oo dowlad ahaan loola macaamila wixii hadda ka dambeeya inaan ahaano.
Waa gartay martiqaadkaaga saacadda madaxweyne. Waxaan qiyaasayaa inuu sababta ugu weyn ahayd intan lagu sheego oo dee hortaada saacadaha soo socda laga qiro, ma lagu sheegay intaadan imaanin in arrinta lagu martiqaaday tan ahayd?
Dabcan ha, waa tan ku sheegay 4 bilood lasoo dhaafay wad xaajood aan ku jirnay. Stagekan uu soo gaaray stages kala duwan uu lahaa, xamar oo ka dhacay Nairobi oo ka dhacay, marka stageki finalka ugu dambey tahay oo hadda inaan saxiixi aan wada sameyna uu soo gaaray, marka waa la ii sheegay.
Dowladdan imika aad u madaxda ka tahay, haddii la aqoonsado waxay uga duwan tahay kuwii ka horreeyo dhan, aqoonsi ma jirin, marka ma gaadsiisnayn heer madaxweynaha loo geeyo. Ma laga yaaba inaa aqalka cad iyo Obama aada saragtaan mar haddii aqoonsigu yimid?
Wallaahi waxaa dee dalkan ood garanaysaa dal nidaam iyo dowladnimo iyo systems ay ka jiraan waaye. waxaan ku soconaana waa procedureskaas iyo systemskaas dowladnimadu jira. annaga waxaan u nimiday waxay ahayday si sharci ah oo dowladnimo ah inaan heshiiskaasi aan u saxiixno oo aan waxayno. White House-ku waan tegayaa, dabcan waanaan rajaynaynaa in madaxweynaha aan is aragno, laakiin hawsha aan u nimiday kuma xirna aragtida madaxweynaha.
aad baan u gartay. Saadad madaxweyne, marka aad is aragtaan xogeyaha arrimaha dibadda Maraykanka, arintaas imika oo aqoonsiga oo mawduuca aad u timid ugu muhiimsan ka sokow ajendayaasha kale ee aad is leedahay, waa muhiim inaad kala hadasho, maxaa ka mid aad is leedahay?
Mar haddii uu dhaco, maxaa uu ku yidhaahdaa arintaas heshiiska ah oo aqoonsiga ah, kadib de waxaan bilaabaynaa oon bilowgeedii ka wada hadli doonaa sidii markaa dee labadii dowladood wada shaqayntoodii iyo wixii naga dhexeeyey ka wada hadalkoodii iyo sidii aan dee mustaqbalka u wada shaqayn lahayn ka hadalkoodii bilaabanayo. laakiin dee wax maanta ku dhammaanaya ma ahan, isla muddo kale ayuu sii socon doonaa haddii alla yiraahdo.
maga yaabaa heer safiiro isweydaarashadooda inay shekada soo gasho?
Waa automatic, yacni recognitionka ayaa keenayo. dowladda Maraykankuna waxaan rajaynaynaa ilaa bisha saddexaad ee sanadka in safaaradeedii Muqdisho dib loo furi doono. annaguna teeni dhowaan ayaan safiirka soo magacaabi doonaa, waa la furayaa. marka taasi way dhacaysaa haddii alla yiraah, waa un waqti iyo qabanqaabadeed unbaan naga xigta haddii alla yiraah.
Madaxweyne, maalmahan iminka 2-3 maalmood baad Washington joogtay, kolleyba hay-ado kala duwan iyo dad kala duwan iyo madax kala duwan baad aragtay. haddaad soo koobto kuwa ugu muhiimsan aad la kulantay?
Waa runta, waxaa ugu muhiimsanaay hay-adaan la kulannay USAID ayaan la kulannay, shir ballaaran la galnay. waxaa kaloona la kulannay madaxweynaha ama gudoomiyaha Bangiga Adduunka iyo tiimkiisa ayaan ayagana la kulannay. dhammaantood waxaan ka wada hadalnay Soomaaliya iyo hay-adahaasi sidii ay u wada shaqayn lahaayeen, sibaa loo wada shaqayn jiray awal, hadda si ka duwan sidii hore inaan u wada shaqayno ayaa muxuu ahaay aan bilownay wadahadalkeedii. waan isla soo garanay qaabaalkii loo bedeli lahaay qaabkii hore u jiray oo qaab cusub oo hadda hor leh oo aan u wada shaqaynayna loo dhisi lahaay, loo nidaami lahaa. taasna hawsheeda ayadana way bilaabatay, wayna socotaa. dhammaan dabcan waqti unbaa naga xiga e sidii hore shaqadu ay ahaan jirtay siima ahaan karta markaan si ka duwan ay noqon doonta haddii alla yiraahdo.
Markii aad xafiiska qabatay doorashadii lagu doortay September, waxaan xasuustaa hadalkii khudbadaadii wixii ugu muhiimsanaa ood saddexda jeer ku celisay wuxuu ahaa ammaanka, ammaanka, ammaanka. afartii bilood ayaad iminka ay dowladda jirtay, haddaad soo koobto maxaad is leedahay waad ka qabateen ammaanka?
Annaga waxaan sameynay lix tiir oo aan u bixinay bilowga soo noqoshada cusub siyaasadda dowladdu ay ku salaysnaa doonto. lixdaas tiir waxaa ka mid ah saddex muhiimadood. lixda tiir waa muhiimadaha ugu waaweyn. saddexan gooni uga sii qaadnay oo ta koowaad ay tahay amniga, ta labaad ay tahay garsoorka, tan saddexaadna ay tahay maareynta iyo maamulidda lacagta dowladda ama public finance management waxa afka qalaad lagu yiraahdo. waxaan aaminsannahay haddii aan la helin amni, wax kala suurtageli kara ma jiraan. wax walba waxay ka dambeeyaan amniga. saasaan marka muhiimadda koowaad horta amniga uga dhignay. magaalada Muqdisho, caasimadda jamhuuriyadda, ayaa hawsha ka bilownay. midda dagaalka iyo maxaan ku yidhahdaa shabaab waa iska socday, annagana waa naga horreeyey dagaalkaasi, haddana wuu socdaa weli, waanan halkii aan kasii wadnaa. laakiin waxa ay ahayd muhiimadda amniga maxalliga ee dadka, qofka Soomaaliga ah noloshiisa toos u taabanaya, kaasaan wax ka qabannay. aan bilownay inaan wax ka qabanno oo aan haddana tallaabooyin qaadnay kuwa kalena ay noo qorshaysan yihiin. waxyaabaha aan ka qabannay haddii aan wax ka sheego waxaa ka mid ah magaalada Muqdisho markaan annagu nimiday, lixdan checkpoint ayaa magaalada dhexdeeda tiilay, oo mid walba aad garanaysid macnaha checkpoint magu meel yaalo, sparo dadka maraya iyo baabuurta maraysa iyo xanibaada iyo maalin walba xabadaha inta ka dhaca dadku ay ku dhintaan ay ku dhaawacmaan, oo waad garanaysaa lixdankii sparo magaalada Muqdisho waa ka qaadnay, ma yaalaan maanta. waxaa ka qaadistaasi waxay macno badan usii leedahay. lixdan sparo markii la qaadaya qofna kuma dhiman, qofna kuma dhaawacmin, waxayna ku timiday yani rabitaanka dadka iyo dadkii iyo mas-uuliyiintii joogtay oo dhan oo u wada istaagtay oo wiilashii maxaanku yidhahdaa raalli ahaada la yiriyo meesha laga dhaqaajiyay. Marka in lixdan isbaaro la qaaday waa faa'iido, in aanu qofna ku dhiman kuna dhaawacmin qaadistoodina waa faa'iido kale.
Madaxweyne, waa saa u sheegtay wey, way jiraan isbaarooyinka aad qaadeen iyo dadka dhulkaas maarkan laga nadiifshay, laakiin haddana ani adigu waan ognahay weli dhibaatooyin baa jira Muqdisho. Maalinba maalinta ka dambeysa waxaad arkaysaa dad tuutooyin ku labisan oo askartii saaad u xustayba iska dhigaya dadkii ciidamadii dowladda oo wax garaacaya oo wax kufsanaya oo dhibaatooyinka way jiraan. Marka ma waqtigii aad ku tala gasheen baa weli wax ka dhiman yihiin? Sidee xaggee wax ka dabacsan yihiin?
Maya, Cabdiraxmaan, waxaan qabaa horta dhacdadaasi waa jirtay, way soo jireen, dabcan hal marna ma dhammaanayaan, way sii jirayaan, laakiin aada bay u yaraatay. Dowladdu dagaalka ay ku hayso burcadana daliil waxa uu ah xukumadii ugu dambeeyey ee maxkamaduhu ay qaadeen oo nin gabar kufsaday, midda dilay, kulli dhammaantood dil toogashaa lagu xukumay laguna fuliyey. Dowladdu tallaabooyinka ay qaadayso, yacni annagu in gabar Soomaaliyeed la kufsado raalli kama ahayn, yacni qof Soomaaliyeed dembi aan lahayn in la dilana raalli kama ahayn. Marka wax dowladdu hadday tahay isbaar qaadid, hadday tahay wacyigelinta dadka, hadday tahay kuwa dembiilayaasha ah la dagaalankooda oo cadaaladda horgeyntooda, intaba way ku jirtaa. Laakiin dafiilo la jaraya ma ahane, waan sii socon doonaan baryaha soo socda, laakiin aad iyo aadaan ugu kalsoonahay in mar dhow ay dhammaan doonaan haddii la yiraahdo.
Kaasi waxa uu ahaa wareysigii saacada yar ka hor madaxa laanta afka Soomaaliga ee v o a Cabdiraxmaan Yabro uu la yeeshay madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya, mudane Xasan Sheekh Maxamuud.
Dhegeystayaal, waxaa xasuusin naga ah in wareysigaasi uu Cabdiraxmaan Yabro uu la yeeshay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo aada u dheer aad qaybo kale oo uga bogan doontaan oo uga hadlayo Al-Shabaab iyo dowlad goboleedyada Soomaaliya ay yeelan karto iyo weliba qodobo kale oo xiisole oo aad ku maqli doontaan barnaamijyadeena soo socda.
Haddaba aqoonsigan ay dowladda Mareykanku maanta u fidinayso dowladda Soomaaliya muxuu uga dhigan yahay Soomaaliya? Maxaase saameyna ay ku yeelan kartaa siyaasadda Soomaaliya iyo tan Mareykanka? Xuseen Barre oo studio hayla fadhiya ayaa khadka taleefanka kula xiriiray Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo falanqeeya arrimaha siyaasadda Mareykanka iyo Soomaaliya oo ku sugan gobolka Virginia.
Arrintaasi waa runtii waa arrin muhiima, waxayna salka ku haysaa 1993 haddaad xasuusato, Black Hawk Down markii ay dhacday 20-kaas sano wixii ka dambeeyay Mareykanku Soomaalida markastaba meel fiican uga gama jirin. Marka horta arrintaa xiriirkaas dib bay u furaysaa oo waxay abuureysaa jawi hadda aan isleeyahay anigu waa is-cafis rasmiyaba halkaa ka dhacaya. Xiriirka Soomaalida iyo Mareykanku marna si rasmiya uma kala go-in oo markasta waa jirtay. Masalan, dalalka markaa xiriirka diblomaasiga loo jaro waa gooni weeye. Soomaaliya mushkiladeedu waxay ahayd inaanay laga bilaabo markii ay 91-kii dowladdii 1990-kii dhacday wixii ka dambeeyay Mareykanku wuxuu baalka gashaday inaan Soomaaliya qaran ka jirin ama dowladi ka jirin. Intaasaa maqnayd maahay xiriir Soomaali iyo Mareykan oo diblomaasiyo la gooyey oo hab colaadeedihii marnaba ma dhicin. Tani marka waxay abuureysaa inay soo noqoto in Soomaaliya ay qaran tahay, cagaheeda isku taagtay. Markaan Mareykanku uu arkayo sidii dal caalami ah oo dalalka dal jira oo dalalka kale ka mid ah, marka calaamad weyn bay Soomaalidana u tahay Mareykankana de xiriirkiisi rasmiga ahaaba soo noqonaya.
Xukuumadda Mareykanku maxay ku macnaysay in tallaabadan ay qaado? Ma xukuumadda Soomaaliya cusub baa ka duwan xukuumadihii hore? Sidee baa u jiraan?
Waa ka duwan tahay xukuumadihii hore. Xukuumadihii hore runtii xukuumad laguma sheegi karin, wax iska ku meel gaar oo macbilaho ay argagixisada kula diraan bay ahayd. Haddase waxa weeye waa dowlad rasmi oo la aqoonsan yahay sida dalalka dariska ah, Kenya, Ethiopia, Djibouti. Maanta laga bilaabo Soomaaliya waxay la mid tahay dowladahaas caadiga ah marka loo fiirsho xiriirka Mareykanka iyo Soomaaliya siday noqonayso. Baalkaasay rogaysaa, waana runtii waa guul u soo hoyatay labada dalba, Soomaaliya iyo Mareykankaba. Waana inaan ugu hambalyeynaa Soomaalidana runtii ay aada u soo dhaweysaa.
Talaabadani maxay ka bedeli doontaa xaaladda siyaasadda ee gudaha Soomaaliya?
Wax weyn bay ka bedeleysaa, sababtoo ah waxaa markii hore haddaad xasuusatay dowladihii ku meel gaarka ahaa Soomaalidu waxay u arki jireen dee wax iska macbilaho aan sidaas u qoto dheerayn. Hadda wixii ka dambeeyay waxa weeye dalkoo dhan, waqooyi, koonfur, dhexda, meel kasta waxa weeye dowladda federaalka ahi waxay u noqonaysaa dowladdii qaranka oo u dhaxaysay ummadoo dhan, waana furaysaa wadahadalka iyo sida loo xiriiro iyo sida loo wada hadlo iyo kulli diblomaasiyadda caalamiga wax ka bedeli maysa soomaalidu siday u wada hadasho bay xitaa wax ka bedelaysaa, sababtoo ah dowladdani waa dowlad rasmiya wey.
Dan intee leeg baa Maraykanku uu ka leeyahay Soomaaliya?
Welihiisi allihiisi dana badan buu ka lahaa Maraykanku, xagga energiga ha noqoto, xagga ha noqoto ammaanka ha noqoto, xagga xiriirka guud oo Soomaaliya meel waxay ku taalaa strategiga, meel maaragtay muhiimay ku taalaa. Haddana waxaaba usii dheerba ay argagixisada iyo dalalka deriska dhibka ay ku hayso iyo dhaqaalaha adduunka oo ay la degtay gaar ahaan geeska Afrika, wax runtii wax weyn bay ka bedelaysaa. Maraykankuna dalkii kastoo soo kordha oo cagihiisa isku taago ammaan le wuxuu u arkaa suuq hor lagu arkaa.
Hadda ka hor Maraykanku wuxuu ku dhawaaqay in uu Soomaaliya kula dhaqmi doono siyaasad loogu magac daray dual track policy ama siyaasadda labada dhinac ku socota. Marka siyaasaddiima waxba iska bedelay mise waxa weeyaan waa tii oo lasii cuslay?
Siyaasaddii waxba iska bedeli kara runtii lama yaqaan sida officially ama sida rasmiga ah ay isu rogi doonto, laakiin isbeddelka weyn oo soo baxaya wuxuu noqonayaa markii hore waxaad haysatay gobollo gobollo iyo waxyaabo saasa oo mid waliba ay gooni yacni loona macaamiltamayo. Hadda waxay arintani furaysaa, markay maanta warqadaha is dhaafsadaan waxay furaysaa qaran dhan oo federaali ah oo Somali Federal Republic la yiraahdo iyo dowladda Maraykanka oo iyaduna federaal inay hawsha is wareystaan. Marka waa muuqataa inay wax weyn ka bedelayso, sababtoo ah dowlad rasmiya oo dowlad qaran ahaa ka dhalatay xamar maanteed.
Ma laga yaabaa tallaabadani inay horseed u noqoto inay wadamo kale oo caalamka oo ka mid a quwadaha waaweyn ay iyaguna tallaabadan mid lamid a qaadaan oy Soomaaliya dib u aqoonsadaan?
Aada iyo aada waa suurtagal weeye, sababtoo ah Maraykanku waa awoodaha ugu weyn caalamka. Dowlado badan inay ku dayanayaan aniga shaki badan iigama jiro, intay leegyihiin iyo tiradooda iyo ma garan karo. Laakiin runtii maanta waxay u baahan tahay waa maalin uu dowlado badan ay aada isha ugu haynayaan, gaar ahaan markay maanta haddii alla idmo ay press conference-ga wada qabtaan Hillary Clinton iyo insha allah madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo falanqeeya arrimaha siyaasadda Maraykanka iyo Soomaaliya oo ku sugan gobolka Virginia oo goor dhoweyd khadka telefoonka ugu waramay Xuseen Barre Aadan oo istuudiyaha la fadhiya kana hadlayay saameynta uu yeelan karo aqoonsiga dowladda Maraykanka maanta oo fidinayso Soomaaliya.